Κύριε Συρίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταζή.
Καλό
χρόνια
μεσημέρι.
Πολλά.
Καλό μεσημέρι. Καλό χρόνια μεσημέρι. Πολλά και καλά.
Να είστε καλά. Δέκατη τριμερής ήταν αυτή, σωστά, η δέκατη.
Ναι.
Που σημαίνει
ναι.
ότι υπάρχει ένα στρατηγικό βάθος σε όλη αυτή την ιστορία των σχέσεων
γιατί
των τριών
από
χωρών.
Το δέκα, λες εσύ.
Η δέκατη τριμερή, ναι.
Το οποίο το
δέκα φορές έγινε.
Το ξέρω.
Ναι.
Το οποίο το έχει δημιουργήσει. Αλήθεια είναι αυτό. Η Τουρκία.
Υπάρχει δηλαδή, στρατηγικό βάθος, αυτό είναι το ερώτημα για μένα.
Θα σας πω.
Mm.
Πρέπει να καταλάβουμε όμως πρώτα ότι όλη αυτή την κατάσταση τη δημιούργησε η Τουρκία. Η Τουρκία επέλεξε να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ και το 2010 το Ισραήλ στράφηκε σε εμάς. Εάν δεν υπήρχε το Ισραήλ, αν δεν υπήρχε η κακή στάση του Ερντογάν, το Ισραήλ δεν θα είχε στράφει προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα 15 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που το Ισραήλ στράφηκε προς εμάς, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Θα σας δώσω τρία από αυτά. Το ένα είναι ότι πλέον το Ισραήλ δεν εμπιστεύεται την Τουρκία καθόλου. Δηλαδή, και να φύγει ο Ερντογάν από τα πράγματα, δεν πρόκειται η κατάσταση να ξαναγυρίσει όπως είναι τώρα.
Μα είναι όλο το περιφερειακό περιβάλλον διαφορετικό, δεν είναι, κύριε Συρίγο?
Αυτό ήταν το δεύτερο που πήγα να σας πω. Είναι ότι η Τουρκία επιχείρησε μέσω της καταστάσεως στη Συρία να αποκτήσει σύνορα με το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με την Τουρκία. Αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε να σας πω, συγγνώμη, δεν άρεσε καθόλου, ναι, δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ.
Ισραήλ
και
ναι.
αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας είναι η Συρία. Διότι ό,τι οπλικό σύστημα έχει τοποθετήσει, οι Ισραηλοί το έχουν διαλύσει σε λίγες ώρες. Ό,τι ραντάρ πήγαν να βάλουν, οι Ισραηλοί πήγαν και τα βομβάρδισαν. Πήγαν και συνέλαβαν πριν από 2-3 εβδομάδες Τούρκους στρατιωτικούς που βρίσκονταν σε βάση παρακολουθήσεως ραντάρ.
Mm-hmm.
Πήγαν 2 ελικόπτερα Ισραηλινά, κατέβηκαν, προσγειώθηκαν, τους απήγαγαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αν τους έχουν δώσει.
Ναι.
Ναι. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή πνίγεται μέσα στο βάλτο της Συρίας.
Γιατί...
Δεν ξέρει τι να κάνει.
Άρα δικαίως συζητάγαμε από την αρχή, κύριε Συρίγο, ότι η Συρία ενδεχομένως να αποδειχθεί και πολύ μεγάλη παγίδα για την Τουρκία.
Γενικότερα όταν μπλέκεις, προσέξτε, είναι αυτή η ιστορία με τα βουβάλια και τα βατράχια.
Mm.
Όταν μπλέκεις δίπλα σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει την τεράστια στρατιωτική ισχύ του. Κανένα ηθικό δίλημα. Και ταυτοχρόνως εσύ φαντασιώνεσαι ότι είσαι μεγάλη δύναμη, έχεις πρόβλημα.
Mm-hmm. Τώρα αυτά
γιατί
που είπε...
Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μεγάλη δύναμη επίπεδου Γαλλίας, επίπεδου Αγγλίας, Γερμανίας.
Αυτά που είπε περί αυτοκρατορίας ο Νετανιάχου, που είπε και πριν η Ευαγγελία, προφανέστατα είναι ένα μήνυμα προς τον Ερντογάν και προς την Τουρκία.
Ήταν.
Ωραία. Και μας θυμίζει το φόβο που έχει διατυπώσει στο παρελθόν ο Ερντογάν, ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και η σειρά της Τουρκίας να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση ή απλά μένουμε στη ρητορία?
Όχι. Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει την Τουρκία μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επιλέξει να χτυπήσει το Ισραήλ.
Έτσι,
η
ναι.
Τουρκία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραμένει μια χώρα του ΝΑΤΟ. Εάν το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία, υποχρεωτικό στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να σπεύσει για την άμυνα της Τουρκίας. Άρα ένα τέτοιο ενδεχόμενο να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ είναι άπειρο ελάχιστο.
Μάλιστα.
Παρά το γεγονός, σας θυμίζω ότι έχει πει ο Ερντογάν, έτσι. Θυμόσαστε μόλις πριν από κάποιους μήνες.
Ναι, αλλά είναι άλλο το
ρητορικό. Συμφωνώ.
Και επίσης, άλλο το να χτυπάει το Ισραήλ τουρκικά όπλα στη Συρία. Είναι διαφορετικό.
Σωστό.
Αυτό θα συνεχίσει να το κάνει.
Σωστό, μάλιστα. Σωστό. Τώρα, στην χθεσινή εκεί συνέντευξη τύπου που δώσαν και οι τρεις ηγέτες, το ενδιαφέρον των περισσότερων δημοσιογράφων επικεντρώθηκε στο κατά πόσο αληθεύουν πρόσφατες δημοσιογραφικές διαρροές που φέρουν τα στρατιωτικά επιτελεία του Τελ Αβίβ, της Λευκωσίας και της Αθήνας να συνεργάζονται σε θεσμικό μάλιστα επίπεδο, χωρίς επί της ουσίας λοιπόν να πάρουν επί των ερωτήσεων αυτών ή επί της ερωτήσεως αυτής μία συγκεκριμένη απάντηση. Εσείς πώς το σχολιάζετε?
Είναι αυτή η ιστορία που έχει λεχθεί για μία δύναμη 2.500 ανδρών ταχείας επεμβάσεως, που είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες εδώ και 2 εβδομάδες που έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Mm-hmm. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Δεν θα μου έκανε εντύπωση πάντως να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, υπό την έννοια ότι λόγω ακριβώς της καταστάσεως που είναι το Ισραήλ, αλλά και της απειλής που αισθάνονται Ελλάδα και Κύπρος για την Τουρκία, η δύναμη των 2.500 ανδρών εύκολα μαζεύεται. Το θέμα είναι ποιος, πώς θα διοικείται, τι δύναμη πυρός θα έχει, και είναι φυσιολογικό ότι κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε πάρα πολύ την Τουρκία, διότι μια τέτοια δύναμη τη φτιάχνει για να νομιμοποιήσει απειλή, και η μόνη απειλή που βρίσκεται για τις 3 χώρες αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία.
Πάντως στις χθεσινές δηλώσεις του, τώρα θα μου πείτε Ευαγγελία τι ψάχνεις, ο Νετανιάχου μίλησε για συνεργασία και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για συμμαχία. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα, εκτιμώ.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ να πω το εξής ως στοιχείο που να το έχουμε κατά νου. Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, και απαντώ και στην αρχή σας ερώτηση αν είναι στρατηγικές οι σχέσεις.
Αν έχουν στρατηγικό βάθος.
Να έχουν στρατηγικό βάθος. Για να έχουν στρατηγικό βάθος πρέπει να έχουν και ρίζες. Ρίζες έχεις μέσα από μακρόπρονες κινήσεις, οι οποίες δεν είναι τα κράτη. Να σας δώσω 3 παραδείγματα. Το ένα έχει συζητηθεί τον Απρίλιο του 19, δεν έχει συζητηθεί εκτοτε, αλλά είναι ευκαιρία πιστεύω τώρα. Ένα σύστημα ραντάρ που θα καλύπτει Ελλάδα, Κρήτη, Κύπρο, Τελαβίβ, και θα δίνει εικόνα και στις 3 χώρες για το τι συμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι.
Αυτό είναι ρίζα. Το κέντρο αυτό που έχουν φτιάξει στην Καλαμάτα τεχνικής εκπαιδεύσεως των αεροπλάνων. Αυτό είναι ρίζα. Ρίζα είναι κάτι που δεν θέλεις να χάσεις, έστω και αν η σχέση σου με το άλλο κράτος εξομαλυνθούν. Είναι δηλαδή, να το πούμε λίγο διαφορετικά, είναι σαν ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο, έχει παιδιά, και να χωρίσουν, τα παιδιά είναι ένα συνεκτικός κρίκος.
Ναι.
Το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ θα είναι ένα συνεκτικός κρίκος.
Αυτή η πονεμένη όταν... ιστορία, κύριε Συρίγο.
Η πολύ πονεμένη, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι θα είναι κρίκος.
Ναι.
Το θέμα της συμπαραγωγής ή και της κοινής επιστημονικής έρευνας για αντιδρόμους συστήματα είναι... ένα παιδί, να το πούμε έτσι, που θα γεννιέται στην οικογένεια και να χρειαστεί μετά να χωρίσει η οικογένεια, τα παιδιά θα είναι, θα κρατάνε, θα φέρνουν κοντά το ζευγάρι, το πρώην ζευγάρι.
Ναι.
Τέτοια θέλουμε.
Ναι, ναι. Τώρα, αυτά ως προς το, στην τριμερή, αυτό το σχήμα το 3-1 θα το ξαναδούμε και πότε?
Ναι. Αυτό είχε ξεκινήσει με τον Πομπέο.
Και το ένα, και να εξηγήσουμε για τους ακροατές και τις ακροάτες, εννοούμε τις ΗΠΑ.
Ναι, σωστά, να τα πούμε σωστά. Λοιπόν, είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση, 3, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν 1 Αμερική, με εκπρόσωπο τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Πομπέο, το 2019, τον Απρίλιο, στο Τελαβίβ. Το ήταν τότε που είχε συζητηθεί και το θέμα των ραντάρ. Και σε συνέχεια αυτής της συζητήσεως η Κύπρος εξαιρέθηκε από το εμπάργκο που είχαν βάλει οι Αμερικανοί σε επιθετικά όπλα. Ποια είναι τα μη επιθετικά όπλα? Τα ραντάρ. Ήταν συνέχεια αυτής της ιστορίας. Στη συνέχεια έρχεται ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν όταν έρχεται, ενώ είναι παγωμένος έναντι του Ερντογάν και της Τουρκίας, εντελώς παγωμένος, παρόλα αυτά ξεκινάει, διακόπτει αυτή την ιστορία με το 3-1. Διακόπτει εντελώς. Και τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται αυτή η ιστορία 3-1. Το δούμε.
Γιατί προφανώς το θέλει ο Τραμπ, φαντάζομαι. Τον αφορά, τον ενδιαφέρει.
Διευκολύνει τον Τραμπ πολύ το θέμα μιας ενός άξονα ασφαλείας από 3 χώρες που θα καλύπτουν οριζόντια όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρο.
Ναι,
ναι, αλλά μήπως τον δυσκολεύει και όλες ταυτόχρονα σε σχέση με τον Ερντογάν και την Τουρκία?
Προσέξτε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η Τουρκία τώρα.
Γι' αυτό το βάζω.
Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι, το είπα και πριν νομίζω, μια ισχυρή δύναμη επίπεδου Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Και ξαφνικά βλέπει ότι η Αμερική της έχει ένα ρόλο που δεν ανταποκρίνεται στο δικό της πιστεύω για το τι πρέπει να είναι στην περίπτωση. Mm-hmm, mm-hmm.
Τώρα, μια και λέμε για την Τουρκία.
Κάτσε λίγο να ακούσουμε την απάντηση μου. Ναι, για πείτε μας.
Ναι, και αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους της ενοχλήσεώς της είναι ότι ενώ φαντασιώνεται ότι είναι αυτοκρατορία, ο άλλος σου λέει: έχω ρόλο για σένα, είναι παραπληρωματικός με τους άλλους, αλλά δεν είναι κυρίαρχος όπως είναι.
Σύμφωνοι, αλλά το ερώτημα το έβαλα, το κάνω bypass μέσω του 3+1, και άρα μήπως η παρουσία της Αμερικής σε αυτήν την τριμερή που θα είναι τετραμερής τη δυσκολέψει και έναντι της σχέσης της με την Τουρκία, που είναι αυτή που περιγράφεται.
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία είναι τα F-35, που δεν βλέπω να τα παίρνει,
ναι.
Οι κινητήρες για τα αεροπλάνα καν 5ης γενεάς, και αυτό δύσκολο να το πάρει, η απέτηση των Αμερικανών να σταματήσει η Τουρκία την χρήση ρωσικού φυσικού αερίου, mm-hmm. που θα εκτινάξει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία.
Η S-400.
Η S-400 που σχετίζονται με τους F-35 και αυτά, και οι επιθέσεις που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες από μάλλον ρωσικά drones σε τουρκικά πλοία που βρίσκονται mm-hmm. στη Μαύρη Θάλασσα, σύντο ότι έγινε ένα περίεργο περιστατικό. Ένα drone, μάλλον ρωσικό, αφήνει να εννοηθεί οι Τούρκοι, εντοπίστηκε να περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα και να μπαίνει σε τουρκικό έδαφος για να εξουδετερωθεί μόλις 200 χιλιόμετρα, 250 mm-hmm. χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Ενώ είχε μπει πολύ βαθιά στο έδαφος της Τουρκίας.
Μάλιστα. Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά,
εκεί
για το θέμα.
Ευκαλέστηκε και το ΝΑΤΟ. Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό η Τουρκία mm-hmm. ευκαλέστηκε το ΝΑΤΟ.
Για το θέμα των S-400 και των F-35, διάβασα τις προηγούμενες μέρες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400. Την ίδια ώρα υπάρχει το θέμα του βέτο που έχει θέσει το Ισραήλ στην Αμερική να μην πάρει η Τουρκία τα F-35. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να επιστρέψει στον Πούτιν τους S-400, και αν αυτό συμβεί, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, ή το βέτο του Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από την παράδοση των S-400 στη Ρωσία, ή την επιστροφή τους καλύτερα?
Ας υποθέσουμε ότι είμαι ο Πούτιν, mm-hmm. ότι είμαστε ο Πούτιν. Mm. Και έρχεται η Τουρκία, η οποία είναι μεγάλη χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και σου λέει: πάρε πίσω τις S-400 και δώσε μου τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια που σου έδωσα για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μου με το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Ο Πούτιν τι θα έλεγε σε αυτή την περίπτωση? Δίκιο έχεις, καημένη, ας εξομαλύνουμε τις σχέσεις σου με το ΝΑΤΟ, πάρε και 2,3 δισεκατομμύρια
δολάρια. Καλά, μπορεί να μην του τα δώσει, μπορεί να τα βρούνε στο φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο θα του κλείσει τη στρόφιγγα, και αυτό είναι άλλο.
Όχι, λέω,
θέμα.
Αντί για να του δώσει λεφτά πίσω,
να
τα βρουν.
Να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ.
Άρα λέτε ότι.
Εγώ θα το κράταγα αν ήμουν ο Πούτιν και θα του έλεγα: δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Επίσης, επειδή διάβασα κάτι δημοσιεύματα ότι θα τα δώσει σε άλλες χώρες, όλα αυτά τα συστήματα.
Αυτό το απορρίπτουν οι Αμερικανοί, υποτίθεται. Ναι.
Θεωρητικώς θα μπορούσε να τα δώσει στην Ινδία, ας πούμε, στην Κίνα, ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά εδώ υπάρχει ο όρος ότι πρέπει το κράτος που έχει παράξει αυτά τα συστήματα να συμφωνήσει.
Έτσι.
Η Ρωσία εν προκειμένου.
Η Ρωσία εν προκειμένου. Επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί η Ρωσία να συμφωνήσει για κάτι που θα διευκολύνει mm-hmm. τον ΝΑΤΟ?
Και όσον αφορά τα F-35.
Συγγνώμη, Δημήτρη, σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Συρίγος, και εντωμεταξύ όλο και περισσότερο, και εσείς το ξέρετε, κύριε Συρίγο, οι πληροφορίες που έρχονται από την Αμερική είναι ότι η Αμερική δεν θα δεχθεί να πάνε οι S-400 κάπου αλλού, ή μη μόνο να επιστρέψουν στη Ρωσία. Όλο και πυκνώνει αυτό το σενάριο.
Ναι, αλλά το βασικό είναι ότι οι S-400 αυτή τη στιγμή, όπου και να πάνε, πρέπει να συμφωνήσει η Ρωσία.
Μάλιστα.
Αυτό.
Μάλιστα.
Η Ρωσία δεν συμφωνεί.
Mm-hmm.
Πολύ απλά, γιατί να διευκολύνει τον ΝΑΤΟ.
Τελευταίο ερώτημα. F-35, πόσο ισχυρό είναι το βέτο του Ισραήλ?
Πάρα πολύ.
Πάρα
δεν
πολύ.
Το βλέπω να έρχεται.
Καθοριστικό.
Τα F-35 βοήθησαν το Ισραήλ να κυριαρχήσει πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Το Ισραήλ είδε ποιες είναι οι δυνατότητες των F-35 στο Ιράν στην πράξη. Για ποιο λόγο να αφήσει την Τουρκία να πάρει τέτοιο?
Μάλιστα. Άρα βιάστηκαν πολύ να θριαμβολογήσουν όσοι θριαμβολόγησαν μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα και ο Ερντογάν θα πάρει τα F-35.
Κύριε Τάκη, την απάντηση για τη συνάντηση την έδωσε αυτός ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος.
Ναι, που απολύθηκε.
Πήραμε ερώτηση ο ένας και απάντησε ο άλλος. Και απολύθηκε για το τι πήρε ο Ερντογάν.